В ефірі «Історична свобода». Добрий вечір. Сьогодні ми говоритимемо про подію, яка сталася за історичними мірками відносно нещодавно. Проте її значення є доволі істотним. А саме, 25 років тому Верховна Рада України ухвалила заяву про без'ядерний статус, у якій Україна в односторонньому порядку взяла на себе зобов'язання не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Чи була альтернатива у такому ядерному роззброєнню? Про це сьогодні ми будемо говорити із колишнім міністром ядерної безпеки, безпосереднім учасником переговорів з ядерного роззброєння Юрієм Костенком. Добрий вечір.
Доброго здоров'я.
А також у нас в гостях експерт з питань ядерної безпеки генерал Анатолій Матвієв. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, 25 років тому, це було 24 жовтня 1991 року, Верховна Рада ухвалила заяву про без'ядерний статус. Пане Костенко, ви тоді якраз були народним депутатом. Згадайте, будь ласка, от тоді чим керувалися? Це ж в односторонньому порядку на себе були взяті такі зобов'язання. І це керувалося якимись такими після чорнобильськими синдромами, тобто остерігалися такої от ядерної загрози від самих себе, так би мовити. Чи це, я нагадаю, що тоді ще ж не було, це було напередодні референдуму, Верховна Рада вже якби проголосила акт про незалежність, але референдум мав все себе остаточно затвердити, чи очікуючи референдуму, очікуючи президентських виборів, намагалися, так би мовити, отримати якнайпростіше визнання, а ядерна зброя була каменем спотикання.
Заява з'явилася не випадково. Це було продовження тієї політики, яка була закладена у декларації про державний суверенітет. Саме там вперше з'явився ще до проголошення незалежності запис у розділі Збройні сили України про те, що Україна буде нейтральною державою і буде дотримуватися цих трьох неядерних принципів, які ви згадали. Коли було проголошено незалежність, то комісія у закордонних справах, яку очолював тоді рухівець Дмитро Павличко, почала проштовхувати цю заяву. І напередодні 24 жовтня в комісії відбулася досить гостра дискусія на тему, чому саме так швидко і для чого приймати цю заяву. Мотивація і Павличка, і Головатого, і інших народних депутатів – це треба зробити в силу того, щоб показати мирні наміри України з одного боку, а з іншого боку, щоб не дати Росії можливість ввести війська в Україну на всі ядерні об'єкти і взяти їх під свій контроль.
Так, існувала серйозна передумова для такого розвитку подій?
Принаймні, я повторюю ці аргументи наших колег. Дуже мало депутатів, серед яких був і я, Єхєєва, Семенець, які виступили із іншою позицією. Ми говорили, що якщо уже говорити про ядерне роззброєння, то в цьому питанні необхідно детально розібратися. Я в політику прийшов з науки, як науковець завжди прагнув перше, що ж, ніж щось робити, детально в проблемі розібратися. І лише визначивши усі аспекти і проблеми ядерного роззброєння, робити відповідні заяви. Як компроміс у заяві в третьому пункті було зазначено, що Україна прагнутиме ядерного роззброєння і робитиме це в мінімальні терміни, але з урахуванням політичних, економічних, фінансових та екологічних аспектів ядерного роззброєння. Це був той компроміс, який дозволив уже 24 жовтня проголосувати, в тому числі і мені, за цю заяву.
Пане Матвієве, справді, от ви знаний, так би мовити, у вузьких колах експерт з цієї теми, справді існувала така загроза, що можуть російські, ну на той час радянські війська увійти, але знову ж таки російські, радянські, незрозуміла ситуація на момент розвалу Союзу, і взяти ці об'єкти під якийсь контроль не український.
Ми маємо виходити з одного. На цей час 43-та ракетна армія, яка базувалась в місті Вінниці, була двойного підпорядкування. Чи може бути таке от існування, такі суб'єкти в військових структурах? Мені це сумнівно.
Колись Чорноморський флот був у подвійному підпорядкуванні.
Тому що пункти управління знаходились за межами України. От. І ми, по суті, не могли керувати тією зброєю ракетно-ядерною, яка на нашій території знаходилась.
Пане Матвієв, Україна володіла третім за потужністю ядерним потенціалом на той час, і це була не тільки балістичні ракети міжконтинентальні, які базувалися в шахтах, але це ж також були ракети, які на літаках, до літаків приєднували, крилаті ракети. І були тактична ядерна зброя, у нас зараз, ми бачимо, застосовувались під час конфлікту на Донбасі такі гармати «Піони», оце ж якраз «Піони» були розраховані під цей ядерний тактичний боєприпас. Тобто були ж найрізноманітніші до кольору, до вибору ядерні боєприпаси.
Ми маємо чітко визначати. Ракетно-ядерне озброєння і оперативно-тактичне без ядерного компоненту. У нас на 91-й рік було 2500 ядерних боєприпасів для оперативно-тактичних ракет, які до 92-го року вже були поза межами України вивезені. І на ракетах балістичних знаходилось 1272 боєголовки. 672 ядерних боєголовки для крилатих ракет повітряного посування. Тобто на літаках.
Величезний арсенал, я так розумію.
Дуже потужний був, звичайно. Питання здатності його обслуговування і утримання – це є питання. На той період воно було весьма актуальним.
Наскільки, тобто ви кажете, що балістичні ракети, вони фактично не контролювалися, не було змоги їх з території України контролювати?
Звичайно, бойове чергування неслось на території України силами двох дивізій. Первомайської 46-ї і Хмельницької 19-ї. Але все, що стосується системи управління бойового, команди йшли з командних пунктів з Москви. Їх отримували на командних пунктах ракетних дивізій, ракетних полків.
Пане Костенко, а виведення тактичної ядерної зброї, воно контролювалося керівництвом України чи не контролювалося? Бо бачите, її те, що Україна якби найпростіше могла взяти під контроль, того найшвидше і позбулося. Так виходить.
Всі ці аспекти ядерного роззброєння описані в історії ядерного роззброєння, яку я завершив в 2014 році. Ця книга базована виключно на документах і рішеннях, які приймали вищі керівні органи України та вищі посадовці. Щодо загалом ядерного роззброєння, я хочу наголосити на цьому міфові, який дуже часто використовувався в той період, що Україна прагнула набути контролю за ядерною зброєю. Жодного рішення ні парламенту, ні уряду, ні Ради безпеки не було ухвалено, спрямовано на контролі з тим, щоб Україна стала повноцінною ядерною державою. Лише ставилося питання про контроль за незастосуванням з нашої території, особливо стратегічної ядерної зброї. Це перше.
Друге. Вона була куди націлена, щоб її не застосувати?
Ніхто не знає, тому що коди були, як відомо, в Москві. Друге, що весь процес ядерного роззброєння, і цим займалася спеціальна комісія, яку я очолював у Верховній Раді України, розглядався в двох аспектах. Перше, це пошук найбільш оптимального шляху, за якого Україна могла б отримати максимальні дивіденди. Політичні, економічні, фінансові і військово-політичні, зрозуміло.
Гарантії саме, безпеки, то що називає.
Звичайно, так. Саме цим і займалася наша робоча група, і вже в 92-му році була чітка концепція, яку опубліковано було в «Голосі України» в останніх числах серпня місяця 92-го року. Другу стратегію проводив український МЗС. Це стратегія, яку я називаю передача всіх боєголовок Росії. І ця стратегія і привела до тих сумних наслідків ядерного роззброєння, які врешті-решт вилилися у агресію Росії проти обеззброєної України і без гарантій безпеки. Давайте щодо зараз тактичної зброї, я буквально один стрих скажу. Тактична зброя вивозилася без жодного рішення головнокомандувача Кравчука і без жодних рішень парламенту. Більше того, український парламент в 92-му році заборонив вивозити тактичну зброю до встановлення міжнародного контролю за знищенням українських тактичних ядерних боєголовок. Але його так і не було встановлено.
Дякую, пане Костенко. З нами на зв'язку ще один фахівець з питань безпеки. Це генерал Олександр Скіпальський. Добрий вечір, пане Скіпальський.
Добрий вечір, вітаю шановних колег, вітаю радіослухачів і вас.
Є така, мені доводилось чути таку історію, що ви були одним з тих силовиків, який намагався в 92-му році переконати тодішнього главу держави Леоніда Кравчука зупинити виведення тактичних ядерних боєприпасів з території України. Чи це справді так було? І як це виглядало от з тої позиції, яку ви тоді посідали?
Ну, я займав тоді дуже відповідальну посаду, я був начальником військової контррозвідки, яка, ну, по крайній мірі, м'яко кажучи, володіла ситуацією навколо проблем ядерної зброї і проводила контррозвідувальне забезпечення. До речі, мій колега генерал Матвіїв також робив це на той час, перебуваючи на посаді у Західному регіоні у Львові. Значить, ситуація, тут мене цікавить, чи у пана Костенко в його книгі є доповідна, підписана мною тоді на ім'я Кравчука, вірніше, завізована мною і підписана на ім'я Кравчука, яку на тодішній голова Служби безпеки Марчук, Євген Марчук, отримавши з моїх рук зареєстрований документ, поклав собі в папку, і повіз, як він сказав, їду до президента, до головнокомандуючого.
Пане Скіпальський, так і що ж там було? Про що йшлося? Даруйте, у нас не так багато часу, то хотілося.
Йшлося про недоцільність і небезпеку вивезення тактичної ядерної зброї. Ми мали інформацію, що Росія все робить для того, щоб вивезти. І в кінці, коли останні снаряди виїхали, здається, із Самбарського гарнізону тоді, деякі керівники, потім вони були у владі в українських збройних силах, заявили, ну що, як ми хохлов в зулі, настояще оружие вивезли, а железо оставили. А друга стадія, це стратегічного компоненту ядерного, це зовсім інша історія.
Інша історія, так, а от щодо тактичного, це відбувалося під контролем української влади чи не під безконтрольно?
А не була українська влада готова до контролю. Не було команди, дійсно, так як кажуть, не було розпорядження. Рада безпеки тоді була чи не була, вона не приймала рішення. Ні президенти, ні депутати не розуміли важливості, розуміли вузько коло фахівців, які робили все, щоб хоча б щось залишити в Україні, але на протязі останніх 5-6 років і ці спроби були нівельовані, в Росію повернули все, що можна було.
Дякуємо, пане Скіпальський.
Щодо доповідної, я дам відповідь. У мене є доповідна, тільки не ваша, а в книзі мається на увазі. А та, що дало нам Міністерство оборони України на вимогу робочої групи, яким чином і на підставі яких рішень вивозилася тактична зброя. Тактична зброя з України вивозилася на підставі рішень Міністерства оборони не України, а Міністерства оборони СРСР, ну, вже де-факто Росії, і саме звідти йшли всі вказівки і щодо термінів, і щодо всієї технології. І більше того, коли остання боєголовка тактичної ядерної зброї була вивезена з України, то першим про це повідомив Єльцин, другим Вашингтон сказав, що всі ядерні тактичні боєзаряди з України вивезено, і лише потім головнокомандувач Леонід Кравчук.
Підтвердив. Пане Матвій, ви от як силовик на той час, от бачите, пан Скіпальський згадує, ви як бачили цей процес, от спостерігали його, виведення тактичних боєприпасів?
Я скажу так, ми можемо зараз тлумачити, що нічого не бачили. Все бачили. От. І все було, погоджувалось. От. З нашим міністерством. Єдине, що вдалося, безконтрольно зупинити безконтрольні спроби вивозу з об'єктів С. Це ядерні арсенали. От. Це не одна така спроба була присічена. От. Тобто ми повністю володіли ситуацією, що знаходиться на тих об'єктах. І не допускали.
А хто віддавав накази? Те і те вивозиться там.
Є об'єкт С, там, де в основному зберігались стратегічні запаси. От, я маю на увазі як для ракетно-стратегічного призначення, так і для авіації тяжкої. От, жоден боєприпас не був вивезений з тих арсеналів. Спроби були
Так, тоді як не був вивезений, вивезлось.
Я тлумачу. Це трошечки інше.
Це стратегічно.
Я зрозумів. Арсеналів таких було чимало на Україні.
Це історична свобода із Юрієм Костенком та Анатолієм Матвієвим. Ми говоримо про ядерне роззброєння України, яке почалося 25 років тому з ухвалення відповідної заяви Верховної Ради України. Логічним завершенням цієї заяви, про яку ми говоримо, про без'ядерний статус України, став Будапештський меморандум. Тобто це було в 94-му році, наприкінці Україна віддавала ядерну зброю, а Сполучені Штати, Росія, Великобританія гарантували їй територіальну цілісність, її кордони, якщо я правильно розумію. Пане Костенко, от ви, як досвідчений політик, можете сказати, чому це не спрацювало? Даруйте, але є гарантії безпеки, і в підсумку ми побачили у 2014 році, що ці гарантії безпеки не дуже то й багато чого варті.
Річ у тому, що це не є гарантії безпеки. І про це народні депутати України наголошували під час ратифікації договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка відбувалася у листопаді 1994 року, вже за нового голови Верховної Ради пана Мороза і за нового президента Леоніда Кучми. До речі, коли я уже знову переобраний депутат, прийшов до Мороза і запропонував, щоб такий важливий, надважливий документ, як договір про нерозповсюдження, отримав такий же супровід фаховий, як було договір «Старт», і наша робоча група, подивіться, ратифікаційний закон.
Договір «Старт», даруйте в двох словах.
Це договір «Старт» про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. І якраз робоча група готувала його до ратифікації. І там Верховна Рада не ухвалювала рішення про знищення всієї стратегічної ядерної зброї, тим більше за процедурами договору «Старт». А лише частини – 36% носіїв і 42% ядерних боєзарядів. Крапка. Все інше Україна за окремими договорами повинна була ліквідовувати. Але Кравчук після ратифікації цього договору дезавоював його своїм підписом в так званій трьохсторонній заяві Клінтон, Єльцин і Кравчук у Москві 14 січня 1994 року. Це було абсолютне порушення законів і, на превеликий жаль, вся процедура ядерного роззброєння рухалася за заявою трьохсторонньою, а не за законом, який ухвалила Верховна Рада України. А вже в 94-му році, коли президентом став Леонід Кучма, ми ратифіковували договір про нерозповсюдження ядерної зброї, як неядерна держава. І отут і виникла ця дискусія у сесійній залі під час ратифікації, де народні депутати чітко в присутності і президента, і міністра закордонних справ, це тоді був Удовенко, акцентували увагу, що до тих пір, поки Україна не отримає міжнародно-правові гарантії нашої безпеки і територіальної цілісності, не здійснювати обмін ратифікаційними грамотами. Це було в постанові.
Будапештський меморандум не давав цих гарантій?
Будапештський меморандум – це не гарантія, а це запевнення в гарантіях, це зовсім інший статус цього документа. І про це багато разів говорили і колишній посол США в Україні Пайфер, і багато інших міжнародників. І самі депутати говорили про те, що це не є гарантіями безпеки. Якби вони отримали статус гарантії безпеки, то необхідно було б спеціальний договір, як це було на прикладі Австрії, де підписантами були країни, що гарантували безпеку. США, СРСР і Австрія, як країна, які гарантували.
Ще й Великобританія на додачу
була. Меморандум не ратифіковували. Це просто був підписаний президентами документ, який не мав жодної юридичної сили.
Тобто це було лише Будапештський меморандум, до якого стільки разів апелювали, це лише благі наміри, так?
Абсолютно.
Дякуємо. Це «Історична свобода» із Юрієм Костенком та Анатолієм Матвієвим. Говоримо про ювілей ядерного роззброєння.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Історична свобода продовжується. Я хотів би зазначити, продовжуючи тему ядерного роззброєння, що воно тривало навіть після того, як Україна вже позбулася всіх боєголовок, всієї зброї, так би мовити. А в 2010 році президент Янукович віддав, наскільки я знаю, збагачений уран, який теоретично міг би бути використаний для виготовлення якихось компонентів ядерної зброї. Це на самому початку свого президентства Віктор Янукович вчинив такий крок. Тобто ядерне розброєння тривало от до самого останнього часу.
Ні, я хочу тут поправити. Це був зовсім інший тип урану, він непридатний для ядерних боєголовок. Це висока концентрація, 20% концентрація урану, але він лише придатний для наукових досліджень, а не для виготовлення
чому
ядерної зброї.
Чому ж так хотіли його тоді забрати?
Ядерної зброї треба 95%. Але так, його можна було в певних застосуванням певних технологій збагачувати. Але щодо ядерного роззброєння, воно продовжується сьогодні. Коли ми оцінювали вартість ядерного роззброєння, то вийшли на фантастичну цифру. Від 4 до 6 мільярдів доларів необхідно було для повного знищення і носіїв, і всього того, що називається ядерним боєголовом. Дали 350 мільйонів, а все інше йшло з нашого бюджету. А державний бюджет у 92-94 роках складав в еквіваленті доларому 6-8 мільярдів доларів. От таке брало на себе Україна зобов'язання, які обійшлися сьогодні небоєздатним військом і поразкою при агресії Росії проти України.
Періодично лунають заклики відновити ядерний потенціал, причому це роблять не найвпливовіші політичні сили чи структури. От, скажімо, я дивився, хто до цього закликає. Ну, наприклад, свого часу таку заяву оприлюднила Тернопільська обласна рада. Пане Матвію, ви як фахівець в цій галузі, можете сказати, Україна наскільки вже віддалилася від того, щоб відновити свій ядерний потенціал? Наскільки
вона треба жити реаліями. Перше, чи могли ми той потенціал утримувати? Я скажу зразу ні. Тому що на боєголовках треба проводити регламенти. Ми їх проводити не могли. Елементи, які стосуються заміни, в нас їх теж не було. Ті ж називають так компонент один головної частини, так званий реактор, який ініціює процес реакції і використання боєприпасу.
Надалі.
Підходив би час, коли треба було б все одно з ними розлучатися. От. Куди і як ті боєприпаси ядерні дівати? От. Можливостей таких в нас на утилізацію самих ми не мали. Далі. Беремо головний складовий – носії. От. Твердотопливні ракети. От.
Є строки, вже в Україні виробляли.
Строки гарантій, так.
На Південбаші, у Дніпрі.
Абсолютно так, тільки
тоді
так.
Дніпропетровськ.
Тільки так, тому що кожна друга із трьох ракет шахтних вироблялась в Україні. От. Але одна справа – виробляти, але друга справа – експлуатувати і витримувати ті моменти, які вимагають умови експлуатації. От. Навіть після того, як дезактивовані були ракети, тобто ядерні боєприпаси були зняті, ракетники несли бойове чергування тільки для того, щоб підтримувати і контролювати параметри, як ведуть себе компоненти твердого топлива.
У нас остання хвилина залишається, тому буквально по кілька секунд відповіді. Україна може відновити свій ядерний потенціал? І чи це доцільно, пане Костенко?
Ні, не може. І так говорять або політичні провокатори, або повні невігласи. Тому що для ядерної боєголовки необхідно високозбагачені урани плутонії. Україна їх передала Росії, причому вартість цих матеріалів складала біля 100 мільярдів доларів. Україна отримала натомість ядерного палива на суму 24 мільярда.
Пане Матвій, ваша відповідь, чи може і чи доцільно?
Абсолютно погоджуюсь з позицією Юрія Івановича.
Не може і не
доцільно. Тільки популізм, коли ми тлумачимо.
Дякую вам. Це була «Історична свобода» із колишнім міністром ядерної безпеки та екології Юрієм Костенком та генералом Анатолієм Матвєєвим. Ми говорили про ювілей ядерного роззброєння України. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.